হ্যালো দোস্ত, নমস্কার। সবারই ওয়ালিকুম নমস্কার। সবারই ওয়ালিকুম ইসলাম, সকল নমস্কার। এখানে আমি শেখ আসিফ খান, মানে ইউপিও তর্ক দিয়েছে, বাচ্চা হোক ইউপিও মুজফ্ফরনগর হয়েছে। মুল্লালাল ভারতীজি, সব এক সওয়াল হ্যাঁ, জিলা মির্জাপুর সে আতে হ্যাঁ, মুল্লালাল ভারতীজি মেরা উনসে এক সওয়াল হ্যাঁ, জো এলআইএস বোর্ড কা রিজাল্ট কব আ রহা হ্যায়। ওর মানে দো বিষয় কি, মেয়ে তো মেয়ে পাস হো গিয়া থা পিছলে সাল, এক বিষয় কি মেয়ে পারমিশন নাই আই থি, ওর দো বিষয় মেয়ে ব্যাগ আ গই থি। पहले से इन विषय का ये बता दीजिए मुन्नालाल भारती जी, मेरा रिजल्ट कब आएगा एलआईएस बोर्ड का, दसवीं का जो तीन विषय छूटे थे उनका रिजल्ट कब आएगा, हमारी वाली पर रिपोर्ट करके बताए या हमारे नंबर को बताए। हमारे नंबर है 7599692140। जय जय हमारी वाली, जय भारत।
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो आईडी नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।